ობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით უკრაინის შესახებ. პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარყო ოპოზიციის მოთხოვნა მისი გადადგომის თაობაზე. საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ კანონის პროექტი ამცირებს თვითმართველი ქალაქების რაოდენობას და უარს ამბობს რეგიონულ დონეზე კოლეგიური საბჭოების შექმნაზე.
თვითმართველობის რეფორმა, ეს პაკეტი კიდევ უფრო სამომავლოდ სხვა ინიციატივები ამ მიმართულებით. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მემკვიდრეობა.
მიმოვიხილავთ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას და პრობლემებს. საქართველო ჭაბუა ამირეჯიბის უკანასკნელ გზაზე გასაცდილებლად ემზადება. გავიხსენებთ წერილის შემოქმედებას.
გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ საბჭოთა ეპოქაში მკითხველმა და არამარტო ქართულმა მკითხველმა დათა თუთაშხია ახალ სახარება დაიქვა. მით უმეტეს ამისთვის მკითხველს ნაწარმოების გმირი უბიძგებს.
გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა რადიოჟურნალს მეათე სტუდია. რადიოჟურნალის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პარასკევს უარყო ოპოზიციის წარმომადგენლების მოთხოვნა მისი გადადგომის შესახებ. პარალელურად გრძელდება საპროტესტო აქციები, რომლებიც დაიწყო გასულ თვეში იანუკოვიჩის გადაწყვეტილების გამო ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე. იანუკოვიჩმა პარასკევს უთხრა ოპოზიციის ლიდერებს, რომ მხოლოდ პარლამენტს აქვს მისი დათხოვნის უფლება. პრეზიდენტი 3 დეკემბერს გადაურჩა მის მიმართ ნდობის საკითხზე კენჭისყრას. პარასკევს პრეზიდენტმა მოლაპარაკება გამართა ოპოზიციის ლიდერებთან, პარტია ბატკივშინის თავმჯდომარე არსენი იაცენიუკთან, ნაციონალისტების ლიდერ ოლეგ ტიახნიბოკთან და პარტია უდარის ლიდერთან, კრივში მსოფლიოს ჩემპიონ ვიტალი კლიჩკოსთან. შეხვედრის დროს კლიჩკომ გააფრთხილა პრეზიდენტი, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას შესაძლოა საშინელი შედეგები მოხდეს ქვეყნისთვის და პირადად პრეზიდენტისთვის. იანუკოვიჩმა პირობა დადო, რომ ამნისტია შეეხება დემონსტრაციებზე დაკავებულ პირებს. უფრო ცლად უკრაინის შესახებ კოვა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან და პრემიერ-მინისტრ ნიკოლაი აზაროვთან შეხვედრაში მონაწილეობას ღებულობდნენ უკრაინის პროდასაულური ოპოზიციის ლიდერები, პარტია უდარის თავმჯდომარე ვიტალი კლიჩკო, ნაციონალისტური თავისუფლების თავკაცი ოლეგ ტიაბნიბოკი და პარტია ბატკივშინის ლიდერი არსენი იაცენიუკი, რომელმაც ოპოზიციონერთა გადაწყვეტლება თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ მომხრეებს ტრიბუნიდან გააცნო.
მივდივართ ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რათა გადავცეთ თქვენი მოთხოვნები. თქვენი მოთხოვნაა სამართლიანობა, თქვენი მოთხოვნაა მათი დასჯა, ვინც უკრაინელებს ცუდად ეპყრობა. თქვენი მოთხოვნაა უკანონოდ დაპატიმრებულთა გათავისუფლება და თქვენი მოთხოვნაა მთავრობის გადადგომა და უკრაინის ახალი ხელისუფლების ჩამოყალიბება.
თუმცა, როგორც შეხვედრიდან გამოსულმა ვიტალი კლიჩკომ და არსენი იაცენიუკმა განაცხადეს, ხელისუფლებისაგან მათ მოისმინეს დაპირება ძალის გამოყენებაზე მორატორიუმის თაობაზე, რისაც არ სჯერათ. პარასკევს გვალი მაგიდის გარშემო გამართულ მოლაპარაკებაში ოპოზიციის ლიდერებისა და ქვეყნის მოქმედი ხელისუფლების გარდა უკრაინის სამივე ყოფილი პრეზიდენტი და ასევე სასულიერო პირებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას. თავად პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ისე დატოვა შეხვედრის ადგილი კიევში მდებარე უკრაინის სასახლე, რომ ჟურნალისტებისათვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ოპოზიციასა და ქვეყნის პრეზიდენტ შორის დიალოგის დაწყებამდე უკრაინის ხელისუფლებამ საპატიმროდან გაათავისუფლა ბოლო აქტივისტი იმ ცხრა კაციდან, რომლებიც პოლიციასთან შეტაკების გამო პირველ დეკემბერს დააკავეს. თუმცა საპატიმროებში, როგორც ოპოზიცია აცხადებს, სხვა აქტივისტებიც იმყოფებიან. ოპოზიციის მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა აიძულა უკრაინის ხელისუფლება დაბრუნებოდა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხს. ხუთშაბათს ბრიუსელს ეწვია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი არბუზოვი, რომელსაც სუსტი თარიღი მართალია არ დაუსახელებია, მაგრამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ხელისუფლება მალე მოაწერსო ხელს ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ტექსტს. უკრაინაში 24 ნოემბრიდან გრძელდება ქვეყნის ევროპული კურსის მომხრეთა საპროტესტო აქცია, რაც პასუხად მოხვა ხელისუფლების მოულოდნელ გადაწყვეტილებას. ვილნიუსის სამიტამდე ერთი კვირით ადრე იანუკოვიჩის მთავრობამ ბოლო მომენტში თქვა უარი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე და განაცხადა, რომ მას რუსეთთან უფრო მჭიდრო ეკონომიკური კავშირების დამყარება სურს. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, რომელთა შორის ახალგაზრდობა სჭარბობს, სურთ თავი დააქციონ რუსეთს და საკუთარი მომავალი დაუკავშირონ ევროკავშირს, რომელიც მათ მე დემოკრატიას და კეთილდღეობას პირდება.
კობალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონის პროექტი, რომელიც თვითმმართველობის ტერიტორიულ ოპტიმიზაციას ეტაპობრივ რამდენიმე წლიან პროცესად განიხილავს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის თავდაპირველ რეგულაციებთან დაკავშირებული კრიტიკის ფონზე კანონპროექტი მინიმალურ მიდგომებს აწესებს, კერძოდ ამცირებს თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობას და უარს ამბობს რეგიონულ დონეზე კოლეგიური საბჭოების შექმნაზე. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტისა და მისი თანამდები კანონპროექტების ცვლილებების მოსმენამ საქართველოს პარლამენტში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. ამას ერთის მხრივ განაპირობებდა ის, რომ კანონპროექტი პირველი მოსმენისთვის უკვე ასახავდა მის მიმართ დაინტერესებული საზოგადოებისა თუ არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების მიერ გამოთქმულ შენიშვნებს, მეორეს მხრივ კი ის, რომ კანონპროექტის პლენარული განხილვა ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი საპარლამენტო უმცირესობის გარეშე დაიწყო. საბოლოოდ, რა პრინციპული განსხვავებაა კანონპროექტის პირველად და პირველი მოსმენისათვის შესწორებული ვარიანტებს შორის, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა შემდეგნაირად განმარტა.
პირველი ეს არის, რომ ქალაქების რაოდენობა შემცირდა, რადგან 15000 ზემოთ ქალაქების რაოდენობა დაახლოებით 13 იყო, ხოლო დღეს შემოთავაზებულ კანონპროექტში არის პირდაპირ ჩამონათვალი ამ ქალაქების და ეს არის 7 ქალაქი. ამოღებულ იქნა საზოგადოების მონაწილეობის ინსტრუმენტები, საზოგადოებრივი საბჭოები და თბილისში საუბრო საბჭოები. მესამე, ის კარი, რომელიც დაკავშირებული იყო მუნიციპალიტეტ და რეგიონულ გაერთიანებასთან, თავის მხრივ კარმა შეიცვალა სათაური და შემცირდა და ფაქტურად გადამუშავდა ეს კარი და ფაქტურად ახალი შინაარსი არის იქ. ეს არის სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო და შემოთავაზებული არის ამ მოდელით ეს.
აღნიშნა კანონპროექტის წარდგენაზე თენგიზ შერგელაშვილმა, რომელმაც დააზუსტა, რომ ამ შემთხვევაში ორ ძირითად მიდგომაზეა საუბარი. კერძოდ, სახელმწიფო რწმუნებული გარკვეული ფუნქციებითა და კომპეტენციებით რჩება ერთ პიროვნულ მმართველად, თუმცა მეორეს მხრივ მასთან იქმნება საკონსულტაციო საბჭო, რათა გუბერნატორი მის სამოქმედო არეალში შემავალი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებსაც დაეკითხოს. თენგიზ შერგელაშვილის თქმითვე, საკომიტეტო მოსმენებზე გამოთქმული კიდევ სხვა არაერთი შენიშვნა ისახა კანონპროექტში, რომელიც პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მყოფმა დეპუტატებმა ძირითადად პოზიტიურად შეაფასეს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის გიორგი ვოლსკის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი სახელმწიფო მართვის ისეთ მოდელს ქმნის, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს განზოგადებული სახელი: მეტი ძალაუფლება ხალხს.
ყველა სოფელში, ყველა დაბაში, ყველა ქალაქში ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ისინი არა მარტო პასუხისმგებლები არიან სახელმწიფოს შემდგომ განვითარებას, არამედ ამისათვის გააჩნიათ ის მუნიციპალური ორგანო, რომელთანაც მივლენ, საკითხებს დააყენებენ.
თვითმმართველობის რეფორმა კი ფრაქციის დეპუტატების თანახმად კოალიციის მიერ წინა საარჩევნოდ გაცემული დაპირებების ნაწილია. მათ შორის რესპუბლიკელების სახელი დავით ბერძენიშვილმა განსაკუთრებულად გამოყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის როლიც. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ წლიური ანგარიში წარმოადგენა. სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხების მინისტრმა ნომერ 17 დაწესებულების დირექტორს უფლებამოსილება შეუჩერა ერთ-ერთი პატიმრის ცემის ფაქტის გამოძიების დასრულებამდე. შეწყალების კომისია 600 პატიმრის განცხადებაზე მსჯელობს. ამასობაში ციხეებში გრძელდება პატიმართა შიმშილობა მათი საქმეების გადახედვის მოთხოვნით. პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას და პრობლემებს ნინო ხარაძე მიმოიხილავს.
სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა გიორგაძე ამბობს, რომ უმთავრესი საქმიანობა, რასაც სამინისტრო პრობაციის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად აწარმოებს, ეს არის თითოეულ პრობაციონერთან ინდივიდუალური მუშაობა და მათ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამის შეთავაზება. ამასთან გიგა გიორგაძემ მთავარ მიღწევად გასულ წელს მასშტაბური ამნისტიისა და შეწყალების პარალელურად განმეორებითი დანაშაულის სიმცირე სასახელებს.
რამდენი არის განმეორებითი დანაშაული იმ ადამიანებში, ვინც ჩართულები იყვნენ ფსიქოსომატიკურ საკონსულტაციო პროგრამებში, სხვადასხვა კულტურულ საგანმანათლებლო სპორტულ ღონისძიებებში, მხოლოდ 0.8%. ესეთი მაჩვენებელი არსად პრაქტიკულად არ არის სხვა ქვეყნებში წარმატებულ ქვეყნებზე გვსაუბარი და ეს არის სწორედ იმის ნიშანი, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მეტი პროგრამა უნდა გქონდეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რისკებს შევამციროთ, თუ განმეორებით დანაშაული მოხდეს.
ეს კი გიგა გიორგაძის სიტყვებით დანაშაულის ჩადენის რისკების შემცირებას და საზოგადოების დაცულობას ნიშნავს. სახალხო დამცველის მოადგილის პაატა ბელთაძის სიტყვებით, ომბუდსმენის ოფის პენიტენციურ სისტემასთან მიმართებით ყველაზე ნაკლები პრეტენზია სწორედ პრობაციის მიმართულებით აქვს. პაატა ბელთაძე ამბობს, რომ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის კონტექსტში მნიშვნელოვანია ასევე ცვლილებები, რომელიც პრობაციონერებს შეეხოთ, მათ შორის პრობაციის მაქსიმალური 41 წლიანი ვადის 6 წლამდე შემცირება.
ასევე აქ საუბარი იყო ნახევარდაცებული ტიპის დაცებულებებზე, კერძოდ სახლებზე, სადაც განთავსდებიან პრობაციონერები და მეტი ადამიანი იქნება ჩართული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფსიქოსარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის პროგრამები, რომელიც არ არის საკმარისი, ჩვენ მინდა ვთქვათ, და უფრო სისტემურ და განგზობად მიდგომა საჭიროებს და ალბათ მომავალშიც ამ კუთხით შესაძლებელია მათ დაიწყონ პეჩი და მუშაობა.
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის გიორგი არსოშვილის სიტყვებით, მთავარია პრობაციონერთა შორის რეციდიური დანაშაულის მინიმუმამდე შემცირება. ამასთან, ამნისტიისა და შეწყალების აქტების შემდეგ 11,000-მდე შემცირდა პრობაციონერთა რაოდენობა, რამაც პრობაციის ოფიცრებს შეომცირა პრობაციონერთა რაოდენობა. ეს კი გიორგი არსოშვილის სიტყვებით გაცილებით უკეთეს პირობებს ქმნის თითოეულ პრობაციონერთან ინდივიდუალური მუშაობისთვის.
მიუხედავად იმის, რომ ჩვენი ვალდებულება არ არის პირდაპირი, ჩვენი რეკომენდაციით დასაქმდა 124 პრობაციონერი. ჩვენ წელს პირველად დავაფინანსეთ არასამთავრობო სექტორი რეგიონალურ დონეზე იმისათვის, რომ პრობაციონერებისათვის შეეთავაზებინათ ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამები და ერთობლიობაში წელს სულ 2500 მეტი პრობაციონერი იქნა ჩართული ამ ტიპის აქტივობებში.
პრობაციონერთა რესოციალიზაციისა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის თვალსაზრისით პრობაციის ეროვნული სააგენტო მომავალ წელს განსაკუთრებული ყურადღების დათმობას გეგმავს. საჩელ აღსულების სისტემის პრობაციის ნაწილის მიმართ არსებული ნაკლები პრეტენზიების ფონზე სამოქალაქო სექტორთა თავად პატიმრების ახლობლებს მეტი პრეტენზია თავად საჩელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ვითარების გამო აქვთ. ორი დღის წინ ნომერ 7 დაწესებულებაში მყოფი ერთ-ერთი პატიმრის მირზა გიგმელიანის ადვოკატმა ირმა ბერიკაშვილმა განავრცელა ინფორმაცია პატიმრის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით საჩელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა დროებით უფლებამოსილება შეუჩერა დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს. სოზარ სუბარის სიტყვებით, მომხდარზე მოკვლევა მიმდინარეობს და სათანადო რეაგირებაც მოკვლევის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული, ანუ დაუბრუნდება თუ არა დაწესებულების დირექტორის ამსახურს.
კადრებში კარგად ჩანს, ეს არის ვიდეო თვალთვალის ქვეშ, როგორ ძრება რაღაცას კამზე, როგორ აფარებს იმას რაღაც ნაჭერს და იქ ოთახში რა ხდება, არავინ არაფერი არ ჩანს. ანუ ამას აკეთებს თვითონ შესაბამისად. ცხადი არსებობს ეჭვი, რომ შეიძლება იყოს თვითდაზიანებები, შეიძლება იყოს მართალი ის ინფორმაცია, ის ჩვენება, რასაც ის იძლევა. შესაბამისად, ჩვენ გამოძიება დაადგენს რა არის რეალობა და იმის მიხედვით მივიღეთ გადაწყვეტილებებს. სანამ მოკლევა დამთავრდება, მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დირექტორი შოთა ტრაპაიძეს დროებით შეუჩერდა უფლებამოსილება.
ამასთან საპატიმროებში გრძელდება საქმეების გადახედვის მოთხოვნით პატიმართა შიმშილობა. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ხარვეზების დამდგენი კომისიის შეკრების მოთხოვნით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 1972 წელს ჟურნალი ცისკარი, რომელშიც დათა თუთაშხია პირველად დაიბეჭდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა. ხალხმა თავდავიწყებით დაიწყო ჭაბუ ამირეჯიბის ამ რომანის კითხვა. აღმოჩნდა, რომ ადამიანის არსებობაში კეთილ და ბოროტ საწყის და ჭიდილი ის თემა იყო, რომელიც ყველაზე მეტად აღელვებდა ქართულ საზოგადოებას. ცოტა ხანში ჭაბუ ამირეჯიბი, რომელსაც პოპულარობა არც მანამდე აკლდა, ქართული ლიტერატურის მეტრი ხდება. დათა თუთაშხიას მიხედვით გადაღებული ფილმი ერთ-ერთ საუკეთესო ეკრანიზაციად ჩაითვალა. დღეს საქართველო ჭაბუ ამირეჯიბის უკანასკნელ გზაზე გაცილებისთვის ემზადება. მწერალი 92 წლის ასაკში თბილისში გარდაიცვალა. ჭაბუ ამირეჯიბს გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
დათა თუთაშხიას დაბეჭდიდან უკვე დიდი დრო გავიდა. საქართველო საბჭოთა რეჟიმისგან განთავისუფლდა. მართალია, დათა თუთაშხიას დისიდენტურ ტექსტს ვერ დაარქვა. ეს იყო იშვიათი რომანი, რომელშიც პროპაგანდისტული ლიტერატურიდან არაფერი დარჩა და რომელშიც ავტორი თავიდან ბოლომდე თავისუფლებას უმღეროდა. მიუხედავად ამისა, პოეტ ლია სტურუას აზრით, ამირეჯიბის ნაწარმოები შესაძლებელია დღეს კიდე უფრო აქტუალურია, ვიდრე გასული საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში.
The heroine ghettoizacija da desakralizacija gardat ehes epokis tvisba ai gatanabreba damitsebisken tolva da chven rogor me unda davzviot igi da rogor me davimakhsovrot rom tskhovrebis uagresi khariski aris poezia sva danarcheni literatura rogorc ambobda Paul Verlaine.
გადაუჭარბებელი იქნება თუ იტყვით, რომ საბჭოთა ეპოქაში მკითხველმა და არა მარტო ქართულმა მკითხველმა დათა თუთაშხია ახალ სახარება დაღიქვა. მით უმეტეს ამისთვის მკითხველს ნაწარმოების გმირი უბიძგებს, როცა სიკეთის კეთება გმირისთვის წამებად იქცევა, როცა გმირი მთელი სამყაროს ტკივილს ატარებს თავის თავში. ლია სტურუას თქმით:
ჭაბუ ამირეჯიბის დიდი რომანები პოეზია, თუმცა პროზით არის დაწერილი, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ, რომ უფრო რაღაც ახლობელი და მისაღები გახდეს ყველა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის. ხომ ვიცით ჩვენ ყველამ, რომ დათა თუშაშიასთან ადამიანები არ არსებობენ, მაგრამ ბრმად გჯერა მწერლის, გვინდა რომ დაუჯეროთ. ის კი არა და ყველა უარყოფით გმირს იმდენი კარგი თვისება აქვს, რომ ჩვენ შავთეთ ცხოვრებას ლამის მზისკენ ატრიალებენ, მაგრამ მზეც რომ კვდება ზოგჯერ უმწეოდ მოგრძალებით და გახელილი თვალებით.
ჭაბუ ამირეჯიბისადმი მიძღვნილ ერთ საღამოზე ჯანსუღ ჩარკვიანმა იმ რისკებზე ისაუბრა, რომელიც დათა თუთაშხიას დაბეჭდვის დროს გაჩნდა. რომანი თავისუფლებაზე თითქოს არ აწყობდა ხელისუფლებას.
შენ არ გჯეროდა რომ დათა თუთაშხია დაიბეჭდებოდა ცისკარში და მითხარი, სანამ ესენი იქნებიან, ეს რომანი არ დაიბეჭდებაო. ბოლოს დაგარწმუნე და შევთანხმდით, რომ სამოციანელები, ესე იგი ცისკრელები, სხვა თაობაა და ეგრე ადვილად ვერავინ მოგვერევა. შევთანხმდით, ჩვენს თავზე ავიღეთ და დავბეჭდეთ. მე შენი თავიდან ვემჯეროდა.
დათა თუთაშხიას დაბეჭდვის გამო მთავრობას ცისკრელებთან ბრძოლა არ დაუწყია. 1973 წელს რომანი უკვე ცალკე წიგნად გამოიცა, მოგვიანებით რუსულ ენაზე ითარგმნა. თუმცა რომანის პოპულარობა ცოტა არ იყო შეაშინა ხელისუფლება. სუკის ძალისხმევით საქართველოში გავრცელდა ჭორი ეს წიგნი ამირეჯიბის დაწერილი არ არისო. მრავალი ისტორია შეთხზეს, რას არ ამბობდნენ. მაგრამ ამ ჭორებმა კიდევ უფრო გაზარდა ჭაბუ ამირეჯიბის პოპულარობა. მოგვიანებით, როცა გაირკვა, რომ ყველაზე პოპულარული თანამედროვე ქართული რომანის ავტორი, ადამიანი, რომელმაც ცხოვრების დიდი ნაწილი საპყრობილეში გაატარა, ხელისუფლებასთან კონფრონტაციას ერიდება, რომ ჭაბუ ამირეჯიბი არაპირებს გახდეს ქართველი სოლჟენიცინი, საქართველოს ხელისუფლებამ თავად შეუწყო ხელი დათა თუთაშხიას პოპულარიზაციას. გიგა ლორთქიფანიძის და გიზო გაბისკირიას მრავალსერიანი ფილმი ამ პროცესის დაგვირგვინება იყო. იგავი კაცზე, რომელიც არასდროს დაპირისპირებია ბოროტებას ბოროტებით, საზოგადო ებას დესტრუქციულ ნებებს არ უღვიძებდა. ლია სტურუას თქმით:
მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც დათა თუთაშხიას ბოლომდე წაიკითხავს. და ეს ფინალი არ ადამიანური, რაღაც გულის გამგლეჯი ფინალი არ დაარწმუნებს სიკეთის და მობიერების უპირატესობაში, შურის ძიებაზე, ბოღმაზე, ინტრიგებზე.
მით უმეტეს, რომ დათა თუთაშხია არა თანამედროვეობას, არამედ ცარიზმის ეპოქას ასახავდა. უბრალო მკითხველს შესაძლოა ამ სამყაროს თანამონაწილედ არც ეგზნო თავი. ანუ რომანი, რომელშიც პუბლიცისტური პათოსი, პოეტური სახეები, საინტერესო თავგადასავლებითა და დადებითი გმირებითაა შერბილებული, ვერ იქნებოდა საშიში ხელისუფლებისთვის. მაგრამ ხალხი არც ისე გულუბყვილო აღმოჩნდა, როგორც ხელისუფლებას ეგონა. დათა თუთაშხია არ არის დეტექტივი, რომელმაც მკითხველი შეიძლება მხოლოდ გაართოს. ეს ხალხი შესაძლოა ყურადღებას არ აქცევდეს რომანის სახიერებას, პოეტურ სამყაროს, მაგრამ ის კი კარგად ესმის, რას შეიძლება ნიშნავდეს დათას თუნდაც ეს სიტყვები: რაშვებით ხალხო, რას გავხართ, რა ჯიშის ხართ, რა გიყოთ და რას დაგამსგავსად მამა ძაღლმა აბელასე თურმა. ვერ ხედავთ ამას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ თბილისის გადაცემას. რას წარმოადგენს კაცი, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ამ ქვეყნის მასშტაბური ახლად შექმნილი საინფორმაციო სააგენტო ჩააბარა? დიმიტრი კისელოვს ბევრი რამ ახასიათებს: რადიკალური და ხშირად უთანხმოების გამომწვევი შეხედულებები, ისევე როგორც ურყევად კრემლის მომხრე პოზიცია. ერთადერთი რამ, რასაც ოპონენტების აზრით მასზე ვერ ვიტყვით, არის სიტყვა ჟურნალისტი. წარმოგიდგენთ ჩვენი კორესპონდენტის, დეიზი სინდელარის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს. ამ დღეებში YouTube-ით გავრცელებული ვიდეო მკაფიოდ აჩვენებს, მაინც რამდენად შეიძლება ჟურნალისტი შეიცვალოს პუტინის რუსეთში. 1999 წელს, როცა პუტინი ხელისუფლებაში მოდიოდა, დმიტრი კისელოვი ტელევიზიის ახალგაზრდა პერსპექტიული მუშაკი იყო. კაფიო შეხედულებებით, ჟურნალისტიკასა და პროპაგანდას შორის გამყოფი ხაზის თაობაზე.
Журналиста нельзя отделить от этики.
Журналистиса და ეთიკის განცალკევება დაუშვებელია, მაგრამ იმ პირებს, რომლებსაც ეკრანებზე ხედავთ, ჟურნალისტებს ვერ უწოდებთ. ვინაიდან ხშირად ისინი უბრალოდ აგიტატორები არიან.
Часто это просто агитаторы.
14 წლის შემდეგ პუტინს პოზიციები მყარად აქვს გამაგრებული კრემლში, ხოლო კისელოვი თავისი განცხადებებით პირველ რიგში სწორედ აგიტატორს მოგაგონებთ.
Им нужно запретить донорство крови.
Ეს უნდა ეგზალოთ სისხლის სპერმის დონორად ყოფნა. ხოლო საავტომობილო ავარიის შემთხვევაში მათი გულები მიწაში უნდა ჩაფლან, ან დაწვან, როგორც გამოუსადეგარი ვინმე სიცოცხლის გასაგრძელებლად.
Для продолжения чьей-либо жизни.
კისელოვი, რომელიც ამჟამად 99 წლისაა, 9 დეკემბერს დანიშნეს მასშტაბური ახალი მედია ორგანიზაციის ხელმძღვანელად. Медиа организации სახელწოდებით რუსეთი დღეს. ამ ორგანიზაციამ რუსეთის უდიდესი საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი უნდა შეცვალოს. $100 მილიონი ოდენობის ბიუჯეტის მქონე რია ნოვოსტი პუტინმა ორ შაბათს გავრცელებული ბრძანებით დაშალა. ოფიციალურ მიზეზად ის თანხების დაზოგვას ასახელებს. რუსეთის მედიის ანალიტიკოსები გააკვირვა რია ნოვოსტის დახურვამ, მაგრამ მათი კიდევ უფრო ძლიერი გაოცება გამოიწვია ახალი მედია ორგანიზაციის შეფათ კისელოვის დანიშნვამ. აქამდე კისელოვი რუსეთის სახელმწიფო ტელეჰოლდინგის დირექტორის მოადგილე იყო. პუტინის განუხრელი მომხრე კისელოვი თავის ყოველკვირეულ პროგრამას კრემლის მიერ გატარებული პოლიტიკის, მათ შორის უთანხმოების გამომწვევი ინიციატივების მხარდასაჭერად იყენებდა და დასავლეთის ქვეყნების თუ კულტურების დისკრედიტაციას ცდილობდა. მისი დაწინაურების შესახებ ცნობის გავრცელების წინა დღეს კისელოვმა განსაკუთრებულად მიკერძოებული ფორმით გაანალიზა უკრაინაში ევრომაიდანზე მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვლები. კიევში განვითარებულ მოვლენებს რუსეთის მთავრობა განსაკუთრებული დაძაბულობით ადევნებს თვალს. კისელოვმა, რომლის თხრობის მანერა შხამიან სარკაზმს და მკვეთრ ფორმულირებებს ეყრდნობა ხოლმე, საპროტესტო აქციები გააქილიკა და ისინი უმნიშვნელო მოვლენად წარმოაჩინა.
А что это? Майдан. Очень маленькая на теле Украины точка.
Раз წარმოადგენს ეს მაიდანი. უკრაინის ხეულზე ძალიან პატარა წერტილს. მას სარჩილავი რკინით თუ ამოწო, ტკივნეული იქნება, ტკივნეული და საერთო ჯამში არასასიკვდილო. მაგრამ თუ ამ ყველაფერს პოლიტექნოლოგიების გათვალისწინებით გააკეთებ, შექმნი გადახურების წერტილს და მას შემდეგ მას გამადიდებელ შუშაში აჩვენებ. ტელევიზია და ინტერნეტი კი იდეალური ოპტიკური ხელსაწყოა, შეიქმნება შთაბეჭდილება, რომ ახლა მთელი ქვეყანაა ასეთი. და ამ შემთხვევაში ეს შესაძლოა სასიკვდილოც აღმოჩნდეს. სინამდვილეში უკრაინა უფრო კომპლექსურია, ვიდრე მაიდანი.
На самом деле, Украина сложнее, чем Майдан.
რიანოვოსის მიერ დატოვებული ვაკუუმის შესავსებად კისელოვის დანიშნვა დრამატულ ნაბიჯს წარმოადგენს. არადა რიანოვოსი მთავარი რედაქტორის, სვეტლანა მირონიუკის პირობებში რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოებს შორის ყველაზე სანდოდ იყო ქცეული. ეს გადაწყვეტილება ემთხოვა პერიოდს, როცა კრემლს არამხოლოდ უკრაინის შესახებ სჭირდება თავისთვის ხელსაყრელი მესიჯის გავრცელება, არამედ სოჭის ოლიმპიური თამაშების წინათ სურს სასურველი საინფორმაციო კლიმატის შექმნა. რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირის ყოფილი გენერალური მდივანი იგორ იაკოვენკო ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი თუ პანიკაზე არა, გარკვეულ მღელვარებაზე ნამდვილად მიანიშნებს კრემლის შიგნით.
Это решение крайне неэффективное. Я бы даже сказал глупое, потому что
ძალიან არაეფექტიანი გადაწყვეტილებაა. მე ვიტყოდი სულელურიც, რადგან პროპაგანდის ის სტილი, რომელიც დმიტრი კისელოვს ახასიათებს, უბრალოდ დაუფარავ ტყუილებს წარმოადგენს. ყველაფერი, რასაც ის მაიდანზე ამბობს, რასაც უწინ ამბობდა რუსეთის ოპოზიციაზე, დაუფარავი ტყუილი და ზოგჯერ არაკეთილ სინდისიერი მონტაჟია. ეს მხოლოდ ცენზურის პირობებშია შესაძლებელი. პირობებში, როცა ინფორმაციაზე მონოპოლია არსებობს.
В условиях, когда есть монополия на информацию.
კრემლის განცხადებით, ახალი სააგენტოს მისია იქნება აღქმაში იმ ასიმეტრიის გამოსწორება, რომელიც მსოფლიოში რუსეთის საგარეო პოლიტიკას ახლავს თან. პუტინის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ახალი ორგანიზაცია რუსეთი დღეს, რომელიც არ უნდა აგვერიოს კრემლის მიერ დაფინანსებულ ინგლისურენოვან არხ Russia Today-ში, მიზნად ისახავს რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკის და საზოგადოების ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის საზღვარგარეთ გავრცელებას. რიანოვოსტი ამისგან განსხვავებით საკუთარ ღირებულებებად დასახელებდა სისხარტეს, ობიექტურობას, სიმართლეს და საკუთარი მოსაზრების ქონას პოლიტიკური სიტუაციის მიუხედავად. კისელოვის სააგენტოს შეუერთდა კიდევ ერთი დაშლილი მედია ორგანიზაცია, რადიო ქსელი რუსეთის ხმა. Кисельови, რომელიც ალბათ კარგად იცნობს მის მიმართ არსებულ ანტაგონისტურ დამოკიდებულებას, ამბობს, რომ რია ნოვოსტიში მომუშავე ჟურნალისტებს ადგილზე დატოვებს. ამის მიზეზად ის ამ ჟურნალისტების მიერ მიღწეულ დადებით შედეგებს ასახელებს. თუმცა იაკოვენკო თვლის, რომ კისელოვის საინფორმაციო პოლიტიკა, რომელსაც ის ნაცისტური გერმანიის პროპაგანდის მინისტრის იოზეფ გებელსის სტილს ადარებს, ნებისმიერ სააგენტოს ძირეულად შეცვლის.
Есть дистанция между лояльной Светланой Миронюк.
Არის განსხვავება რია ნოვოსტის ყოფილ ხელმძღვანელს, რომელიც ყველაფრის მიუხედავად პროფესიონალი ჟურნალისტი იყო, და დმიტრი კისელოვს შორის, რომელმაც ახლახან მიიღო შესანიშნავი ოსკარი ევრომაიდნის გაშუქებაში თავისი პათოლოგიური ტყუილების გამო. მეორე დღეს მას საკმაოდ მსხვილი მედია ჰოლდინგის ხელმძღვანელის სავარძელი უბოძეს. ეს მოვლენები ერთმანეთთან
კავშირშია.
ამბობს რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირის ყოფილი გენერალური მდივანი იგორ იაკოვენკო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ახლა განმეორებით გთავაზობთ მუსიკალური პროგრამის გამოშვებას. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
Hambanate kululuetu 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 Hambanate
მოგახსენებათ, რომ 5 დეკემბერს აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი ლეგენდად ქცეული ლიდერი, სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა აღესრულა. ოდა დღევანდელ სიუჟეტსაც ამ დიდებულ ადამიანს დავუთმობ და იმ რამდენიმე თხზულებას გავიხსენებ, რომელიც მადიბას სხვადასხვა დროს მიუძღვნის. 1993 წელს, როცა მანდელა რობენის ციხეში გახლდათ და მთავრობის დამხობის ბრალდებით გასამართლებული პატიმრობის 19 წელს ითვლიდა, ლონდონში აპარტეიდის საწინააღმდეგო კონცერტი გაიმართა. მუსიკოსებს შორის ერთი ბრიტანელი არტისტის გამოერია, პიანისტი და სკაბენდის და სპეციალსის ლიდერი ჯერემი დამერსი. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, სამხრეთ აფრიკის რასობრივ პოლიტიკას კი აპროტესტებდა, მაგრამ ეროვნული კონგრესის ლიდერის შესახებ მხოლოდ ისმენოდა, რომ ტერორისტი გახლდათ. ოდა ნელსონ მანდელას პიროვნებით სწორედ ამ კონცერტის შემდეგ დაინტერესდა და გადაწყვიტა მუსიკის ენით თქვა სიმართლე. ისეთი ინფორმაციული სინგლი გამოეშვა, ყველა თაობის ადამიანი რომ აიტაცებდა და რაც მთავარია, დაანგრევდა საზოგადოების დიდ ნაწილში გავრცელებულ სრულ წარმოდგენებს მანდელას ტერორისტების შესახებ. ასე შეიქმნა ცნობილი სიმღერა ფრი ნელსონ მანდელა, რომელმაც კომპოზიტორის ჩანაფიქრიც გაამართლა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის არაოფიციალურ ჰიმნადაც იქცა. ჯერემი დამერსის ნაწარმოებმა 80-იანი წლების დასავლურ სცენაზე აპარტეიდის საწინააღმდეგო სიმღერების ბუმი გამოიწვია. პოპულარობის პიკზე მყოფმა სტივი ვანდერმა თემატური სიმღერა It's Wrong გამოაცხო. ხოლო მოგვიანებით, როცა სინგლისათვის I Just Call to Say I Love You ოსკარი გადაეცა, ხსენებული ჯილდო ნელსონ მანდელას მიუძღვნა. სხვათა შორის ამ გორმა აქტივობამ სამხრეთ აფრიკის მთავრობის გაღიზიანება გამოიწვია და გენიალური მუსიკოსი კარგა ხმით განიდევნა ადგილობრივ რადიოთა მუსიკალური პროგრამებიდან. ამერიკული პოპ კულტურის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ფიგურამ, მიამბოხე პოეტმა გილ სკოტ ჰერონმაკი იოჰანესბურგზე იმღერა. აჯანყებულთა რიგებს არც ჯაზმენები გამოკლებიან. ლეგენდარულმა საქსოფონისტმა უეინ შორტერმა და გიტარისტმა კარლოს სანტანამ 1988 წლის მონტრეს ჯაზ ფესტივალზე აფრიკულ აღმოსავლური მოტივებით გაჯერებული ერთგვარი საბრძოლო ჰიმნი მანდელა წარმოადგენს. ახლა კი ერთ სამხრეთ აფრიკელ მუსიკოს, ჰიუ მასაკელასაც ვახსენებთ, რომელმაც აპარტეიდის მძიმე ყოფას თავი 21 წლის ასაკში დააღწია და ნიუ-იორკში მოიხვეჭა დიდებული მესაკვირის, კორნეტისტის, კომპოზიტორისა და მომღებლის სახელი. 1987 წელს რობენის ციხის პატიმარმა ნომრით 46664 დაბადების დღის მისალოცი წერილი გაუგზავნა და დაპირდა, რომ სამშობლოში დაბრუნების ბედნიერებას მალე აგრძნობინებდა. როგორც მასაკელა იხსენებს, ტექსტის კითხვისას თვალებიც რემლებით აევსო, ფორტეპიანოსთან მოკალათდა და სპონტანურად ამღერდა. ცოლმა კითხა, ეს სიმღერა როდის დაწერე პირველად მესმისო? ჩემი არ არის, ნელსონ მანდელას ეკუთვნისო უპასუხა ხაატირებულმა ქმარმა. და ბოლოს სულ ახალი სინგლიც მოვისმინოთ, რომელიც სამწლიანი საეჭვო პაუზის შემდეგ ირლანდიულმა როკ ჯგუფმა YouTube და ნელსონ მანდელას ძველმა მეგობარმა ბონომ წარმოადგინა. Ordinary Love, Justin Chadwick-ის ფილმის მანდელა გრძელი გზა თავისუფლებამდე საუნდტრეკის მთავარ სიმღერადაც იქცა. ფილმის, სადაც ამდიდებული ადამიანის ცხოვრებისეული გზა ანაჩვენებს.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რა კვებავს სიძულვილის ენას დღევანდელ საქართველოში და როგორია მისი საბჭოთა ფესვები?
იგივე ტიპის ადამიანები ხვდებიან ობიექტები ამ სიძულვილის ენისა, როგორც მაშინ, ვინც აღიქმება რაღაცა ჯგუფის მიერ ტრათ, უცხოთ, მათთვის მიუღებლად.
საბავშვო ლიტერატურაში ახალი ლიტერატურული პრემია დაფუძნდა, რომელიც საუკეთესო პროზაული ნაწარმოების ავტორებს მაისში გამოავლენს.
საბავშვო ლიტერატურის შექმნა არ არის ადვილი რამ, პირიქით მე ვიტყოდი. რესურსი მე ვთვლი რომ არსებობს.
11 დეკემბერს საფრანგეთში დიდი მსახიობის ჟან მარეს დაბადების 100 წლისთავი აღინიშნა. გავიხსენებთ მის ცხოვრებას და შემოქმედებას.
4 წლის ვიყავი, როცა კინო აღმოაჩინე შერბურგში. ამერიკული ფილმი ვნახე ნიუ-იორკის საიდუმლო. მაშინვე შემიყვარდა კინო. გამოვედი კინოთეატრიდან დედაჩემთან ერთად და უთხარი: მე მინდა გავხდე კინომსახიობი.
Je veux être acteur de cinéma.
გამოშვებას დაასრულებს საუბარი საქართველოსი სამონადირეო ტურიზმის პერსპექტივების შესახებ.
ჩამოდის ადამიანი ინტელექტუალობასაც იარაღის მოხმარება იცის, იმან წესიც იცის, ფრინველსნობს, ნადირსნობს და ბევრად უკეთეს იქნება. არც არავინ ამ ქვეყანას არ წაგვართმოს ამით, პირიქით ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაში სერიოზულ წვლილს მიიღებს ეს ადამიანები.
საქართველოს მედია სივრცე გაჯერებულია სიძულვილის ენით, რომლის ნაკადი მიმართულია როგორც საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ჯგუფებისკენ და უმცირესობებისკენ, ასევე პოლიტიკური ოპონენტების მისამართიდან. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ეს ენა სიახლეს არ წარმოადგენს. სიძულვილის სიტყვი არ გამოხატულებას მტკიცე საფუძველი ჩაეყარა გასული საუკუნის 20-იანი და 30-იანი წლების საბჭოთა საქართველოში, სადაც სიძულვილი როგორც წესი კლასობრივი ბრძოლით იყო შთაგონებული. უფრო მეც იმაზე, თუ მაინც რა კვებავს სიძულვილის ენას დღევანდელ საქართველოში და როგორია მისი საბჭოთა ფესვები, ჩიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შევიტყვით.
საქართველოში სიძულვილის ენას ხშირად და ლამის ყველგან იყენებენ. იქნება ეს პრივატული თუ საჯარო სივრცე. სიძულვილის ენითაა გაჯერებული სატელევიზიო ეთერიც.
გიორგი ბარამიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა. მე ჩემს კუთხეს ძალიან კარგად ვიცნობ. ნუბლატაო შეჩმორო.
გამოთეთ მიკროფონი.
კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა ბეჭდურ მედიაში, რომლის ყველაზე მაღალტირაჟიანი გამოცემები როგორც წესი ქსენოფობიით არიან დაკავებული. ავიღოთ თუნდაც ასავალ დასავლის ბოლო 9-15 დეკემბრის ნომერი, რომელშიც პოეტი რეზუ ამაშუკელი წერს:
დიდი თურქოვა დამღუპველი, როგორც თრიაკი, ისე მოედო საქართველოს, როგორც კალია. მოდის შაურმით, ფახლავით და რახათ ლუხუმით. მოდის ღიმილით, შემპარავი ფიქრით, მზაკურულით. აქ კი ისევ ტლინკაობა არის კუნტრუშით. ერთჩვენიერ დღეს გაიღვიძებს, როცა ქართველი ძებნას დაუწყებს თავის შვილებს ჰარამხანებში. ვაჭარბებ რამეს, ვაჭარბებ და ვამუქებ სურათს, თუ წაგიმღერო ყურანიდან ორიო ცურა.
სიძულვილის ენის განსაკუთრებით აგრესიულ ფორმას იყენებს მედია სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ჰომოფობიური განცხადებები როგორც წესი უკავშირდება ქვეყნის გარყვნას, ქართველების გადაგვარებას და მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას. თუმცა როგორც ინტერნეტ პორტალ Media GE-ის რედაქტორი დავით მჭედლიძე ამბობს, სიძულვილის ენა ასევე გამოიყენება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართაც.
ზოგიერთ მედია აპროვოცირებელი ფაქტორი სიძულვილის ენის ახალისებისა. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი რიგი მედია საშუალებებია, რომლებიც იყენებენ არამხოლოდ სიძულვილის ენას, თავად ქადაგებენ სიძულვილს. პერიოდულად ამას პროპაგანდის ტური შემოწმებებია ხოლმე. ფაქტი გავიხსენოთ 17 მაისი, როდესაც სექსუალური უმცირესობების მიმართ აქცია ჩატარდა, ვასინი უსწრებდა რაღაც საინფორმაციო მომზადება. გინებავთ ინტერნეტში, გინებავთ ბეჭდურ მედიაში.
ეს იყო დავით მჭედლიძე. სიძულვილის ენა რომ ხშირ შემთხვევაში ძალადობის შესამზადებლად გამოიყენება, არ უკვირს გიორგი კეკელიძეს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს, რომელმაც 11 დეკემბერს ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში წაიკითხა საჯარო ლექცია სიძულვილის ენა საბჭოთა საქართველოს პრესაში გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში.
თავადებს მენშევიკებს და სხვა ჩვენს მტერთ არამზადებს პასუხად წითელი ტერორი, მენშევიკების ბანდიტებს სიკვდილი, სიზღი და დაუზოგავი გასამართლება მენშევიკურ ბანდიტებს, ვინც ჩვენთან არ არის, ის მტერია ჩვენი.
გიორგი კეკელიძემ ეს ფრაგმენტი 1924 წლის სექტემბერს გამოსული გაზეთიდან აიღო. ზიზღითა და ძალადობის მუქარით იყო სავსე გაზეთ მუშაში დაბეჭდილი კარიკატურებიც. მაგალითად, ერთ-ერთზე გამოსახულია მუშა, რომელიც კედელზე დახატულ 6% ამსხვრევს.
პროცენტებით იცვლებოდა ადამიანების რიცხვი და სწორედ ის ხალხი, ვინც შეიძლება ყოფილიყო თქვათ უმცირესობაში, იმ თავითვე იყო განწირული იმისთვის, რომ ის უნდა ყოფილიყო ლანძღვის და გინების გაცინვირების და კიდევ უფრო უარეს შემთხვევაში ვთქვათ დახვრეტის ღირსი. აი მაგალითად ერთ-ერთი მუშა ერთ-ერთ პლაკატზე ამბობს, რომ ლა 6% თავადაზნაურობა განა გაგონილა, ხომ შეჭამეს მთელი საქართველო, მოდი ერთი ჩემებურად შევამციროთ ამ მუქთახორების რიცხვი.
გიორგი კეკელიძის თქმით, სიძულვილის ენით გაჟღენთილი საბჭოთა პრესა იყო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რამაც 30-იანი წლების რეპრესიები შეამზადა. გაზეთში გალანძღვა დიდწილად პატიმრობას ან სასიკვდილო განაჩენს ნიშნავდა.
რას გვასწავლის ეს ყველაფერი? ვასწავლის ძალიან ცუდ გამოცდილებას, თუ როგორ შეიძლება ძალიან ადვილად მოხერხდეს და მთელი ეს წლების ნაგროვები სიძულვილის ენა შემდეგ უკვე გადამისამართდეს იმ რეპრესიებში, რა რეპრესიებში ჩვენ 1926-27 და სხვა წლებში ვიხილეთ საბჭოთა კავშირში, ასე რომ ეს არის ძალიან მაღალი საფრთხის მატარებელი ამბავი. როლ გაზეთებმა რიგ შემთხვევაში მხოლოდ სახელები შეიცვალეს ხატრულად, რო ვთქვათ, თორემ იდეები და მოწოდებები არ შეცვლილა სამწუხაროდ.
ამასთან სიძულვილის ენას პრესაში ამკვიდრებდა თავად სახელმწიფო, რადგანაც გამარჯვებული ძალა მიიჩნევდა, რომ ყველა განსხვავებული უნდა განადგურებულიყო. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის ლაშა ბაქრაძის თქმით, სიძულვილის ენა, რომელსაც თანამედროვე ქართული მედია იყენებს, ცარიელ ადგილზე არ გაჩენილა.
გასაკვირველია, ჩვენ ამ მემკვიდრეობის ნაწილი ვართ დღესაც, ძალიან შორს საბჭოთინან არ წავსულართ. არანაირი ზღვარი, არანაირი ჯებირი საქართველოში იმისათვის, რომ ადამიანი უბრალოდ თავის შეიკავოს ამ ენისგან, რომელსაც სიძულვილის ენას ვეძახით, ფაქტობრივად არ არსებობს. იგივე ტიპის ადამიანები ხვდებიან ობიექტები ამ სიძულვილის ენისა, როგორც მაშინ, ვინც აღიქმება რაღაცა ჯგუფის მიერ ტრათ, უცხოთ, მათთვის მიუღებლად.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია ისიც, რომ საქართველოში განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომ ადამიანებს არ შეუძლიათ ცივილიზებულად სიძულვილისა და ზიზღის გარეშე კამათი. რაც მართალია, საქართველოს კანონმდებლობით არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ძალადობას უწყობს ხელს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელის ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენასთან მიმართებით არსებობს ორი მიდგომა, როცა სიძულვილის ენა განიხილება გამოხატვის თავისუფლების ნაწილად და როცა სიძულვილის ენა მიიჩნევა ვერბალურ ძალადობად. კითხვაზე რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არც გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს და არც ძალადობა წახალისდეს, ვახუშტი მენაბდე უპასუხებს.
მიუხედავად ისა, რომ აღმაშფოთებელი იყოს ის მოსაზრება, რასაც ვისმენთ და რაც როგორც უფრო პრომეც ვისმენთ, მაინც მე მგონია, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება, რომელიც უნდა დავიცვათ ჩვენ. და მე მაინც ფიქრობ, რომ სიძულვილის ენა რა თქმა უნდა წარმოშობს საფრთხეს, მაგრამ ეს საფრთხე არის ძალიან ამორფული, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს ძალიან კონკრეტულ ძალადობაში, ეს ამორფულო, მაგრამ ეს სახელმწიფო უნდა იდგეს იქ იმ მომენტში უფლებების და სუსტი ჯგუფების დაცვის სადარაჯოს.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, სიძულვილის ენას იშვიათად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ჰორიზონტალურ საზოგადოებებში, სადაც სოლიდარობა, ანუ თანაგანცდა უცხო ადამიანისადმი, არის მაღალი, სადაც საზოგადოება ყოველთვის იცავს არამარტო უმცირესობას, არამედ ნებისმიერ ჯგუფს, რომელიც დევნას განიცდის. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძეც მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის აკრძალვა ან კანონით შეზღუდვა არსებითად ვერაფერ შეცვლის.
კარგი და უკეთესი იქნება, თუ ჩვენ ამის ერთგვარ პრევენციას მოვახდენთ განათლებით, მაგრამ მე მაინც საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ყოველთვის იარსებებენ ადამიანები, რომლისთვისაც ეს ერთგვარი გადაცება და ჰობი იქნება, მთავარია ეს არ იქცეს თვითონ სახელმწიფოს ინსტრუმენტად და იარაღად, რომლის შედეგიც ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორებს ნახეთ 1936-37 წლების რეპრესიებისას.
ამბობს გიორგი კეკელიძე, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. საქართველოში სიძულვილის ენის სიხშირისა და მისი ფესვების შესახებ სიუჟეტი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარტოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მირზა ფათალ ახუნდოვის სახელობის კულტურული ცენტრისა და ლიბ გეს ინიციატივით, ასევე ეროვნული ბიბლიოთეკის მხარდაჭერით, საბავშვო ლიტერატურაში ახალი ლიტერატურული პრემია დაფუძნდა, რომელიც საუკეთესო პროზაული ნაწარმოებების ავტორებს მაისში გამოავლენს. საკონკურსო წიგნი 2013 წელსში უნდა იყოს გამოცემული. სამი საპრიზო ადგილის გარდა, რომელსაც ჟიური შეარჩევს, ფეისბუქის საშუალებით მკითხველის სიმპატიაც გამოვლინდება. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საბავშვო მწერლებს კარგი წიგნების დასაწერად სტიმული გამოუჩნდათ ახალი ლიტერატურული პრემია. იდეა ლიბგეს ერთ-ერთ დამფუძნებელს, პოეტ გიორგი კეკელიძეს ეკუთვნის, რომელიც ამავე დროს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორია. მისი თქმით, საქართველოში საბავშვო წიგნების საგამომცემლო ბაზრის დიდ ნაწილს მოიცავს. შესაბამისი საბავშვო პრემია კი აქამდე არ არსებობდა. ამიტომ კეკელიძე ფიქრობს, რომ მისი დაარსება პროცესის ადეკვატური გამოძახილი იქნება და საბავშვო მწერლებსაც წაახალისებს. ლიბგეს დირექტორ ზაალ ჩხეიძეს იმედი აქვს, რომ ეს პრემია გახდება წინაპირობა იმისა, რომ ქართულ საბავშვო ლიტერატურას ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზე ღირსეული ავტორის წარდგენის და გამარჯვების შანსიც ექნება. როგორც ცნობილია, პრემიაზე ავტორებს ეროვნული ბიბლიოთეკა წარადგენს. ზაალ ჩხეიძე გვეუბნება, რომ პრემია ჯერჯერობით მხოლოდ საბავშვო პროზის ნომინაციაში გაიცემა.
ჩვენ მარჩევთ მხოლოდ საავტორო ნაწარმოებებს. პრემია გადაეცემა აუცილებლად ცოცხალ მოქმედ მწერალს.
სამი საპრიზო ადგილის მფლობელი და ერთიც ფეისბუქით გამოვლენილი გამარჯვებული ავტორი ფულად პრიზებს მიიღებენ. იგეგმება, რომ კონკურსი საქართველოს ფარგლებსაც გასცდეს.
ფიქრობ, რომ ეს ამას ექნება რაღაცა საერთაშორისო სახელი, იმიტომ რომ აუცილებლად იგეგმება მერე, რომ ეს პრემია, ასე ვთქვათ, გახდეს კავკასიის მასშტაბის მაინც. ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრეცედენტი, რომ ქართველ ავტორს გადაეცემა ხოლმე აზერბაიჯანში რაიმე პრემია და საპირისპირო პრეცედენტი არ არსებობს. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია ლიტერატურული ურთიერთობა იყოს სამხრივ. თუ ეს მოახერხეთ, ეს ხნევა მართლა ძალიან კარგი და დიდი ამბავი და ამ პრემიასაც ცხადი ექნება გაცილებით უფრო მეტი წონა და ხარისხით პრემიისაც ცხადია გაცილებით უფრო მოიმატებს.
პრემიის დამფუძნებლები ამ ეტაპზე გამომცემლობებისგან მათ მიერ 2013 წელს გამოცემულ საბავშვო წიგნების სიებს ელიან. ეს სიები ჟიურის გადაეცემა და გამარჯვებულები სწორედ ამ სიიდან ამოირჩევა. ჟიურის დრო მაისამდე აქვს. პრემიის მფლობელს სწორედ მაისში გავიგებთ. ჟიურის ერთ-ერთი წევრი, პოეტი მარიამ ციკლაური, რომელიც ამავე დროს საბავშვო მწერალი და პოეტიცაა, დარწმუნებულია, რომ ეს პრემია პროცესს გამოაცოცხლებს. ეს ქართულ ორიგინალურ ლიტერატურას მისი აზრით განსაკუთრებით სჭირდება. მარიამ ციკლაური იმასაც აღნიშნავს, რომ საბავშვო წიგნი და საბავშვო ლიტერატურა ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ.
სათამაშო წიგნები ხო როგორი პოპულარულია ის ხმოვანი წიგნები რომელშიც აი შეიძლება ბევრი არაფერია ლიტერატურის მაგრამ არის ბავშვების განვითარებისათვის გარკვეულ ასაკობრივ ეტაპზე აუცილებელი და საჭირო და ძალიან კარგადაც იყიდება მაგრამ ჩვენი მიმართულება ეხა ნებისმიერი კონკურსის ის არის რომ ნაწარმოებების ანუ რასაც უშუალოდ ლიტერატურა ქვია საკითხავი მასალა ქვია აი ეს დარგი რაღაცნაირად განვითარდეს და ყურადღება მიექცეს
მარიამ ციკლაურის თქმით საბავშვო ლიტერატურით ისევია უცხოური გამომცემელი დაინტერესებული როგორც ლიტერატურით დიდებისათვის ფრანკფურტის ცნობილ წიგნის ბაზრობამდე ცოტა ხნით ადრე საბავშვო გამომცემლობებისათვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ტარდება სპეციალური სემინარი სადაც სასურველია რომ მეტმა ქართულმა გამომცემლობამ წარადგინოს თავისი საბავშვო წიგნები მისი თქმით ესეც მისაღები სფეროა რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე რომ საბავშვო წიგნების შესყიდვის აუცილებლობა სასკოლო ბიბლიოთეკებმაც უნდა იგრძნონ ეს კი საბავშვო ლიტერატურის განვითარების გარეშე რთული საქმეა
საბავშვო ლიტერატურის შექმნა არ არის ადვილი რამ პირიქით მე ვიტყოდი რესურსი მე ვთვლი რომ არსებობს შეიძლება ეს ძალიან დიდი არ არის მაგრამ ის ვინც პოტენციურად ამის შემქმნელია საბავშვო ლიტერატურისა ეს უდაო არის ეს არსებობს ეს პოტენცია უპირველესად ეს უნდა ვთქვა საბავშვო ლიტერატურას თუ არ შექმნი კარგ და საბავშვო მკითხველს ბავშვობიდან მე რაი მკითხველს თუ არ ჩამოაყალიბებ სადიდო ლიტერატურის პრობლემათ იქცევა ეს ხვალდა ზეგ
მარიამ ციკლაური ასევე გვეუბნება რომ თითქმის 80 წელმა ისე ჩაიარა რომ არც ერთი სერიოზული გამოკვლევა საბავშვო ლიტერატურის მიმდინარეობაზე არ ჩატარებულა ნოდარ დუმბაძის შემდეგ უმრავლესობა საბავშვო მწერლის დასახელებაც კი უჭირს
არც ვიცით საერთოდ რა გვაქვს ეს შეიძლება მე ვიცოდე იმიტომ რომ ამ სფეროში ვარ მაგრამ ზოგადად საზოგადოებისათვის ეს არის თეატრზე თეატრი ლაკა საბავშვო ლიტერატურა
ლიტერატურის კრიტიკოსი კეთი ნინიძე ამბობს რომ საბავშვო ლიტერატურის განვითარებაზე სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს ლიტერატურული კონკურსები და პრემიები ცხადია დიდი სტიმულია მწერლებისათვის თუმცა ურიგო არ იქნებოდა საბავშვო ლიტერატურა როგორც საგანი საუნივერსიტეტო კურიკულუმებში ჩევიდეს და რაც მთავარია ახალი ავტორები ისწავლებოდეს
როგორც მე ვიცი ამჯერადაც არ განახლებულა ეს კურიკულუმები და განათლების ფაკულტეტზე ფილოლოგიის ფაკულტეტზე არ არის სპეციალური მიმართულებები, სადაც საბავშვო ლიტერატურის ექსპერტების ჩამოყალიბება შეუწყობდა ხალხს, ხო, საგანმანათლებლო პროგრამები. ასევე მნიშვნელოვანია გამომცემლების აქტივობა, რაც პირდაპირ კავშირშია, თქო, დამკვეთებთან, კლიენტურასთან. მათი მოთხოვნა უფრო მეტად არის შესაძლოა იყოს, თქო, უფრო კლასიკოს წერლებზე, როგორებიც არიან ნოდარ დუმბაძე, გივი ჭიჭინა და თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამხრივ გამომცემლობა მშვალედური რგოლის ფუნქცია ძალიან სწორად შეასრულოს. და თანამედროვე ავტორები მიიტანოს თქვენ მკითხველამდე.
საბავშვო ლიტერატურის კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, ამბობს კეთი ნინიძე, რომ ეს ჟანრი ბოლო წლებში არავის შეუსწავლია. არ იწერება კრიტიკული წერილებიც.
აბსოლუტურად შეუსწავლელია და ესეც ძალიან ცუდია, რომ ლიტერატურის მე რომ გავიკითხე, თქვათ ლიტერატურის კრიტიკოსთა შორის, თქვათ დღესდღეობით ძალიან ალბათ ერთი კრიტიკოსი, ვინც მუდმივად წერს თქვათ საბავშვო ლიტერატურას. ესეც არ არის კარგი, ესეც სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს, აქედან დავიწყოთ, რომ როდესაც უკავშირს არ იღებს წერილი, თუნდაც მკითხველისგან და თუნდაც კრიტიკოსისგან. ეს ზოგადად ლიტერატურისთვის ერთმანეთ პრობლემურია და მათ შორის საბავშვო ლიტერატურისთვის ეს ძალიან აზიანებს ასე თქვა ლიტერატურის ხარეს.
მიუხედავად დღეს არსებული პრობლემებისა, მარიამ ციკლაურს იმედი აქვს, რომ მომავალ წელს კიდევ ერთი ლიტერატურული კონკურსი დაფინანსდება საბავშვო ლიტერატურაში, რომელიც ლიბგეს კონკურსისგან განსხვავებით ჟანრობრივად უფრო მრავალფეროვან ნომინაციებს მოიცავს. ეს კონკურსები შესაძლოა გახდეს ასევე იმის წინაპირობა, რომ ქართველი ავტორების საბავშვო წიგნებზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ქართველები არიან, მკითხველებმა უარი არ თქვან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეთრშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 11 დეკემბერს საფრანგეთში დიდი მსახიობის ჟან მარეს დაბადების 100 წლისთავი აღინიშნა და არა მარტო საფრანგეთში. იმის მიუხედავად, რომ მარეს გარდაცვალებიდან 15 წელი გავიდა, ის მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ახსოვთ, თანაც განსხვავებული თაობის მაყურებელს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გაგვახსენებს იმ სახეს, რომელიც ჟან მარემ კინოხელოვნების ისტორიაში დაამკვიდრა.
Quand j'étais gosse, ma mère me chantait des chansons d'amour et j'aimais ça. Aujourd'hui, j'aime encore les entendre. J'ai l'impression de revoir les visages d'autrefois.
სიმღერა ჟან მარეს შესრულებით. ასე ქვია, შეიძლება ითქვა ჟან მარეს ამ მონოლოგს, რომელიც დიდმა მსახიობმა გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩაწერა საფრანგეთის ტელევიზიისთვის. ჟან მარე არ მღერის, იგი მხოლოდ ლექსს კითხულობს მუსიკის ფონზე, მაგრამ ფრანგებისთვის ეს იყო სიმღერა. ალბათ იმიტომ, რომ ამ მრავალმხრივი ნიჭის ადამიანს იმხანად ერთი პროფესია გადარჩა ფაქტობრივად ხელოვნებაში ასათვისებელი, მომღერლის პროფესია. სხვა პროფესიები მოქანდაკის, პოეტის, მხატვრის ისე აითვისა, რომ პაბლო პიკასომ მისი ქანდაკებების ნახვის შემდეგ განაცხადა: რატომ კარგავს ეს ნიჭიერი მხატვარი დროს რაღაც სულელურ ფილმებზე არ მესმისო? სულელურ ფილმებში არაერთხელ გადაუღიათ მართლაც. უარს არ ამბობდა მსუბუქ ზედაპირულ კომერციულ ფილმებში გადაღებაზე, იმ ფილმებში სადაც მისი როგორც ატლეტის, სპორტსმენის, მოფარიკავის, მოჭიდავის ნიჭი გამოჩნდებოდა. არ ამბობდა, რადგან სუპერ მამაკაცის სახის შექმნა მისი მიზანი იყო. 70-იან წლებში, როცა თავისი მემუარები გამოაქვეყნა, როცა თავისი ჰომოსექსუალობა და ჟან კოქტოსთან რომანი აღიარა, უკვე ყველასთვის ნათელი გახდა, რომ მაჩო რაინდის ეს სახე სინამდვილეში ერთგვარი ნიღაბი იყო. თუმცა არა მხოლოდ ნიღაბი, არამედ თავად მარეს ირონიული თუ თვითირონიული გზავნილი. ფაქტია, რომ მემუარების გამოქვეყნებამდე მისი ჰომოსექსუალობის შესახებ ყველა მიცოდა საფრანგეთში. ჯერ კიდევ თუნდაც 50-იან წლებში, როცა ჟან რენუარმა იგი ათამაშა ფილმში ელენა და მამაკაცები, სადაც ჟან მარეს გმირში ამის მთელი პარიზია შეყვარებული, პარიზის ლამაზმანები. ეს ქალები ამბობენ, რომ მარეს პერსონაჟი მათთვის მამაკაცის იდეალია და მაყურებელს ეცინება ამაზე. ხვდება, რომ უყურებს გენიალურ პაროდიას მაჩოიზმზე და სუპერ მამაკაცობაზე.
ოთხი წლის ვიყავი, როცა კინო აღმოაჩინე შერბურგში. ამერიკული ფილმი ვნახე ნიუ-იორკის საიდუმლო. მაშინვე შემიყვარდა კინო. გამოვედი კინოთეატრიდან დედაჩემთან ერთად და უთხარი: მე მინდა გავხდე კინომსახიობი.
ოთხი წლისას შეუყვარდა კინო, თუმცა არავინ იცის, შეძლებდა თუ არა კინო სამყაროში დამკვიდრებას, მიუხედავად მისი არაჩვეულებრივი ფაქტურისა, რომ არა ჟან კოქტოს გაცნობა და ეს სახელგანთქმული რომანი პოეტთან და კინორეჟისორთან. ცოტა სკანდალური. თუმცა მეოცე საუკუნის 40-იანი წლების ატმოსფეროს თუ გავითვალისწინებთ ჰომოსექსუალობის მიმართ დამოკიდებულებას მსოფლიოში, მაინც არც ისე სკანდალური. კოქტოს ავტორიტეტი ძალიან დიდი იყო საფრანგეთში. ამიტომ კოქტოსა და მარეს წყვილი ერთგვარი რომანტიკული წყვილი გახდა ფრანგული არტისტული ელიტისთვის. მიუხედავად ამისა, კითხვაზე, ვინ მიგაჩნიათ რეჟისორად, რომელმაც მნიშვნელოვნად იმოქმედა თქვენს არტისტულ კარიერაზე, ჟან მარე ასე პასუხობს: ლუკინო ვისკონტიმ.
Non, c'était Luchino Visconti.
Ara, es Luchino Visconti iqo. Orjer vimushave mastan kinoshi. Tetrgameebshi gadamigo da teatrshi. Spektaklshi Orni Sakanelaze. Es saotsreba iqo. Manme gamatsnobierebina tavisuflebis madli da sakhiobobis madli. Kokto zalyan didi rejisori iqo, magra mis filmebshi chemi tavi ar momtsons. Miukhedavad imisa rom Orpheusi da Mzetunakhavi da Urchuli chemi saqvareli filmebia.
Mes sont mes deux films préférés.
ჟან მარემ 17 როლი ითამაშა კინოში. მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი კინოსახეა როლი ბერნარდო ბერტოლუჩის მოპარულ სილამაზეში. აქ იგი ფაქტობრივად საკუთარ თავს თამაშობს და უკვე სრულიად იხსნის ნიღაბს, რომელსაც ეკრანზე ატარებდა. მხოლოდ ეკრანზე ატარებდა. ცხოვრებაში უნიღბო ცხოვრობდა. უბრალოდ თვლიდა, რომ ხელოვნება, კინოხელოვნება მეტი არაფერია თუ არა ნიღაბი და სულ სხვა რეალობა, არა სინამდვილის ანარეკლი, არამედ სხვა სინამდვილე. ხელოვნების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება მას უკვე ნამდვილად ჟან კოქტოსთან ერთად ცხოვრებამ და მოღვაწეობამ ასწავლა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება, რომ თანამედროვე სამონადირეო მეურნეობებმა და სამონადირეო კოდექსმა ტურიზმის განვითარებასაც შეუწყოს ხელი და ცხოველების გამრავლებასაც. ამ მხრივ ევროპაში დაგროვილი მდიდარი გამოცდილების გასაზიარებლად ახლახან ჩეხეთში იმყოფებოდნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლები, რომლებსაც სამუშაო ვიზიტის დასრულების შემდეგ ჩვენი რადიოს ოფისში კობა ლიგლიკაძე მომასპინძლა. მოისმინეთ საუბრის ჩანაწერი.
პრაღაში ჩამოსულ აჭარის დელეგაციას შემთხვევით რომ არ შეხვედროდი, ნადირობის მიმართ გულგრილს ალბათ კიდევ დიდხანს არ მეცოდინებოდა, რომ საქართველომ ევროპისაგან თურმე ნადირ ფრინველთა ხოცვას უნდა ისწავლოს. საქართველოსი გამცემლობა მონადირის დირექტორი და წიგნ მონადირის სამკლევის ერთ-ერთი ავტორი ჯანსუღ ბოჭორიშვილი და აჭარის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით ბაციკაძე დიდი ხნის განმავლობაში მიყვებოდნენ ნადირობის იმ ტრადიციაზე, რაც ჩეხეთის რესპუბლიკაში ასწლეულების განმავლობაში არსებობს, რაც ბუნებაცას იცავს და ხელისუფლებას სახელმწიფო ხაზინის შევსებაშიც ეხმარება.
ზუსტად ასეთ სამონადირეო მეურნეობების შემოღებით, ხელშეწყობით, ჩვენ შევდოთ იმას, რომ პოპულაცია გაიზრდება. ირმის, ტახის, სხვა ცხოველების ცოტა უფრო ცივილიზებულ სახეს მიიღებს და ესაა დასაქმებაც ამასთან ერთად. ესაა ზედმეტი ფულის შემოდინებაც რეგიონიდან და ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, ცივილიზებული ტურიზმი, მინდა ვთქვა, არა ველური, ჩამოდის ადამიანი ინტელექტუალური, რომელსაც იარაღის მოხმარება იცის, იმან წესი იცის, ფრინველს ცნობს, ნადირს ცნობს და ბევრად უკეთესი იქნება. არც არავინ არ ქვეყანას არ წაგვართმევს ამით, პირიქით ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაში სერიოზულ წვლილს მიიღებს ეს ადამიანები.
ამბობს დავით ბაციკაძე. თუმცა ვიდრე მონადირე ტურისტი საქართველოს საზღვარს გადმოკვეთეს, ბევრი რამაა გასაკეთებელი. ჯანსუღ ბოჭორიშვილის თქმით, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიდრე ადამიანი ნადირობის ნებართვას აიღებდეს, მან საშუალოდ ერთწლიანი სპეციალური კურსის ფარგლებში დიდძალი მასალა უნდა გადაამუშავოს და ჩააბაროს შესაბამისი გამოცდაც.
ანუ რა შედის ამ მასალაში? ეს არის როგორც იარაღის უსაფრთხოების წესების დაცვა, იარაღით უსაფრთხოდ გადაადგილება, სროლის წესები, ასევე თუ როგორ უნდა მიმდინარეობდეს ტყეებში რეპროდუქცია, რა უნდა იქნეს დაცული, რა უნდა იქნეს მოკლული, როგორ უნდა მოხდეს მათი გამოკვება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მთელი სისტემა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ტყეების დაცვა, გულისხმობ ამ შემთხვევაში სანადირო ცხოველების და ფრინველების დაცვას და რეპროდუქციას.
ჯანსუღ ბოჭორიშვილის თქმით, მონადირეს საცნობენ ასევე ტრადიციასაც, რომლის დაცვაც წმინდათა წმინდა. ნადირობის დაწყებამდე მონადირეები ისმენენ კონკრეტული სამონადირეო მეურნეობის წარმომადგენლის ინსტრუქტორს, შემდეგ ბუკის ხმაზე იშლებიან ნომრებისაკენ და ელოდებიან მონადირე ძაღლების მიერ გამორეკილ ნადირსა თუ ფრინველს და შემდეგ იწყება ნადირობა, რომელიც ასევე რაზმის ხელმძღვანელის საყვირის ხმაზე წყდება.
მე ძალიან მომწონს ეს ტრადიცია და მოხარული ვიქნები მათი გადმოღების. საყვირის ჩაბერა, თუნდაც შემდეგ მონადირებული ცხოველების და ფრინველების დარაგება და ირგვლივ ნაძვისტოტების შემოწყობა კუთხეებში, ცეცხლის დანთება, ეს არის ტრადიცია, რომელსაც ამ ადამიანებს აქვთ რამოდენიმე შეიძლება 10 საუკუნეა უკვე ეს მონადირეები ამას აკეთებენ და ეს ამათთვის, თუმცა საქართველოსაც ოდითგანვე ქონდა კანონები ნადირობის შესახებ, მათ შორის როდის უნდა მოკლულიყო, რა ცხოველი უნდა მოკლულიყო, ან როდის არ შეიძლება მოკლა. ამის შესახებ კანონები ისტორიულად ჩვენთან არსებობდა უკვე მე-13-მე-13 საუკუნიდან რაღაც რეგულაციები ამის შესახებ არსებობდა.
თუმცა ისტორიული ტრადიცია საქართველოში დაიკარგა და ნადირობამაც განუკითხავი სახე მიიღო. თუმცა მხოლოდ ფაქტების ჩამოთვლით პრობლემას არ ეშველება. როგორც ზემოთ ითქვა, სახელმწიფოს ხელშეწყობით უნდა შეიქმნას სამონადირეო მეურნეობები, რაც ცხოველებისა და ფრინველების გამრავლებასაც შეუწყობს ხელს და ჩეხეთის რესპუბლიკის მსგავსად სამონადირეო ტურიზმის განვითარებასაც, რომ ამბობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე დავით ბაციკაძე, რომელიც აჭარაში სამონადირეო ტურიზმის აღორძინების ერთ-ერთი ინიციატორია.
და იდეაც ეს ქონდა, რომ ჩვენ გაგვეკეთებია აჭარაში ერთ-ერთი სეგმენტი მოგვეფიქრებია, თქვა, განვითარებია ტურიზმის, ეს იყო ნადირობის ტურიზმის და არსებობს აჭარაში რამდენიმე მეურნეობა, ერთი მეურნეობა ტიკერის კომუნის რაიონში, რომელიც კომუნისტების დროსაც არსებობდა და აღგორძინებია და რაღაც ევროპული ტიპის სამონადირო მეურნეობები შეგვექმნა, რომ სხვა სეგმენტის ტურიზმის, არა მარტო ის, რაც გადააყოლეს მთელი აჭარა ჩვენის აზრით და მარტო საზღვაო ტურიზმი, არამედ ეს ეკოტურიზმი, ნადირობის ტურიზმი, ახალი სეგმენტები შემოვიდა.
თუმცა როგორც ჩემი სტუმრები ამბობენ, აჭარის რეგიონში თითქმის აღარ დარჩა დათვი, გარეული ღორი და ირემი ერთადერთი სახეობა, რაზეც მონადირე ტურისტი შეიძლება საქართველოში ჩამოვიდეს. ეს არის ეგრეთ წოდებული გადამფრენი ფრინველები და ფრინველების ენდემური ჯიშები.
ეხლა ჩვენ ვერავის ვერ ჩამოვიყოთ, ვერც ახლა, ვერც მომავალ წელს ამ მიმართულებით, რომ ირემი მოვაკლევიოთ, ჩვენ ვერავის ვერ ჩამოვიყოთ. ეს არის სადღაც 10 წლიანი პერსპექტივა. ამ ეტაპზე ჩვენ რაზეც შეგვიძლია ვიმუშაოთ, ეს არის, რომ საქართველოში გადის ერთ-ერთი ძირითადი გადამფრენი ტრასა. ეს არის, სადაც გადაიფრენს მწყერი, იხვი, ბატი. ეს არის გადამფრენი, მოდის ჩრდილოეთიდან, გადადის სამხრეთით და აკეთებს მიგრაციას.
ტოფიანი მონადირე ზოგიერთისათვის ნადირფრინველის განადგურებასთან ასოცირდება, თუმცა ნამდვილ მონადირეებს აქვთ პრეტენზია, რომ ისინი ბუნებასაც იცავენ და ცხოველებსაც. ჯანსუღ ბოჭორიშვილის თქმით, სამონადირეო მეურნეობის აღორძინება, განვითარება ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი იქნება. შემდეგ კი, როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკაშია, ცალკეულ ჯიშებზე უნდა შეიქმნას მონაცემთა ბაზა, რაც ნადირობის დინამიკაზეც აისახება.
რომ მოუკალით, მაგალითად, წავედით ანადიროთ, მოუკალით ღორი, სპეციალური ბლანკი ივსება. სად მოიკლა, ვის მიერ მოიკლა, იქ რაღაც კბილებს უყურებენ, იქ რაღაც დაავადებან რამე ხვარჭა. აი ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერს დეტალურად აღრიცხავენ. ნებისმიერ ცხოველზე, ნებისმიერ ფრინველზე. ჩვენ არავით არ სტატისტიკა არ გაგვაჩნია. ჩამოვიდეთ ჩეხეთ გვეუბნებიან, ჩვენ წელიწადში ვკლავთ 120,000 ღორს. განსაკუთრებით ზუსტით აქვს ყველაფერი აღრიცხული და ზუსტად იციან ტყეებში რა რამდენი იყოს. ჩვენთან სამწუხაროდ ამის სტატისტიკური არავითარი მონაცემები არ არსებობს.
თუმცა, როგორც გაიგვა, საქართველოს ამხრივ მისი მეზობელი აზერბაიჯანისგანაც ბევრი უნდა ისწავლოს. სამონადირეო მეურნეობებისა და სამონადირეო ტურიზმის განვითარებამ აზერბაიჯანი უკვე აქცია მონადირეებისათვის მიმზიდველ ქვეყნად, სადაც ყოველ წელიწადს ასობით ადამიანი მიეშურება გარეულ ღორზე სანადიროდ. საქართველო კი, რომელიც სოფლიოში სახელგანთქმული კოლხური ხოხობის სამშობლოდ და გადამფრენი ფრინველების სატრანზიტო ქვეყნად ითვლება, სამონადირეო ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანებისათვის მსოფლიო რუკაზე ჯერაც უცნობ მისამართს წარმოადგენს.
კოვალი გრიგაძე ესაუბრებოდა აჭარის ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჩვენი რადიოს სათაო ოფისში პრაღაში. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.